کاک عبدالله لسرتا پیروز بایتان لیده کهین با بونهی او رکوتناما که واجو کرا و لنیوان که مالی شورشگیر زحمت کشانی کردستان ایران و حزبی دیموکراتی کردستان ایران. یه و سالانی که پیک و هاوکاری دکن و تازگی او رکوتنامتان واجو کردون. چه جیوازیگ هی لنیوان ام رکوتناما و هاوکاری کانی سالانی پیشو ترتان؟
من بنابرای خون پیششکی پیروز باید کاملا همو گلی کرد به تایبتی لکرسانی ورسالات دیوازی کشی لودایی که هاوکاری کنی تا استا موردی بون لسر روداوی چی بیاری کراو یا راگیندنی چی بیاری کراو بوا بلام ام پلاتفورم جوریک هاو پیمانیه که همو خالا هاو بشکن کودکاتو و هر دوگلا التزام دادن با وی که ویرای سیاستی سر بخوی خویان بلام لطورچه وی او رکوت نامه دا کوملک کاری هاو بش پیکو بکن چه لبواری راگیندن لبواری امنیتی لبواری سیاسی دیپلوماسی تعاملیان لگل دنیا تعاملیان لگل اپوزیسیون ایرانی و زور شدیدی که گوه زور فراواترو حمله نتره و التزام شی زورت تیده.
بس اما بواتای اوی پیوندی کانی نیوان کومالا و دیموکرات شو تا استکی برستر و هنگاوی که بروکاری فراوانتر؟
بله بیت من معنی اوی من بش بحالی خون پیم وای لدوی او رکوت نامه که لپاییزی سال 1979 بسترا و هیئتی نونراتی گلی کرد با اوتویج لگا حکومتی مرکزی ایلان پیکات لو کاته و تا استامن اما با گرینگ ترین سنه دیگ دزانم که لنوان کومالو دیموکرات دا امزا کرابه و لو برو آدم که تأثیر و کاریگری خوشی دبه براستی
که عبدالله هر خالگرنگ کانی امریکا و تنامه لچی پیکاتوه؟
اما یکم لپیرشچی یک پیکاتوه که بارودوخی استا دزنیشان دکا میزوی کردستانی روشالات نگ میزو بمعنه گردکاریکی بلکو ازمونی ام 30 ساله کردستانی روشالات پیوستی هاو کاریکا الو گورکانی سردم، الو گورکانی نوچا و همو اوانه دزنشانده که بو اویلو پیشتیه ده پیوستی او رکوت نامه نشان بده و دربخه اینجا بنماگشتیه کانه که لنو خالده ایما او بنماگشتیانه که هر تکمان لسری کوچین باز کردوه و لبشی سه هم ده او ارکانه تا رژیم جمهوری اسلامی لسر کرماوه و لکوناغی استاده هاتوه که اجواب زنم لپینج ماده دایا ارکان من لکوناغه ده ارکه هاو برشکان من دزنشانده که
کاغ عبدالله لوانه هندی کسان او پرسیاره بکن باشتر نده بو امجور ریکوتنامه لنیوان همو پارتو سازمانکانی رجالاتی کردستان واجو بکره تا کل لنیوان کومالو حزب دیموکراتی کردستان ایران
بگو من او جناب باسی لکی ایده آلا بلان ایم اخر برگای اما خود داری اول من نیا خود هول دبین بو او ایم وکو خو من لسال 2001 یعنی 11 سال لوا پیش ایم باسی برای کردستانی من هنه گوره و 11 سال ایم برای گیز دیاواز و لخوناقی دیاواز کار من با کردو زری وابو تندین حزبو لین دانشتوین زری وابو هردو قولی دانشتوین رگا کندیدی کش من تقی کردو ام رکوتن دو قولی با معنانیه که ایم ویستبت من هر دو قولی بمینه تاو بلکو پی منوائی و هیوادارشین که اما سرتایگ به یا بدی بناقیگ به با هاوکاری چی فراوانتر و اگر کس پیچیش لسر رگای هاوکاری فراوانتر هبه به میکانیزم گلی چی بابدازی نوا که او کس پانه لسر رگای لابه
که عبدالله هرمیست اوه پرسم امجور رکوت ناما تا چند هاوکاری تان لگل لاینکانی تر فراوانتر دکاته و یا خود سنون دارتر دکات
ناشه برسس کترید کاته و چون که ام رکوت نامه تنها بدجی کوماری اسلامی بدجی دزمنانی آزادی و دزمنانی بزوتنوی رزگاری خوازانه گلی کرده و ایما وایده دینین و بوتونکه من وایه لحد دو بلامانه و هم ایما هم حزب دموکراتی کردستانی ایران که او رکوتن نامه او فضایی که بدوای امریکوت نامه دا لدنیا سیاستی کردستانی ایران دا خلقه دی که این پردبازێک بۆ هەنگاوی گەورەتر پێمان وایە دەبێت نەک تەنیا نێوانمان لەگەڵ هیچ لایەک تێک نەچێ، بەڵکو هەوڵ دەدەین نێوانمان خۆشتریش بکەین لەگەڵ هەموو لایەنەکە.
کاک عەبدوڵڵا، هەرچەند ڕێکەوتنامەکە تازە ڕاگەیەنراوە، چ جورە کاردانەوەیک هەبووە؟ چ لەلایەن لایەنەکانی سەرگۆڕەپانی خەواتی سیاسی لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان و یا خود مردمی کوردستان؟
کارزانی هەر لەم تەنیا یەک دوانی وەڕۆیە ئێستا لە کوردستان، یەک دوانی وەڕۆیە تا ئەم شەو کە بڵاو بۆتەوە، یعنی هێشتا نەبۆتە 24 سەعات کە ئێمە لەگەڵ پێشوازیەکی یەکجار زۆر بەرفراوان بەرەو ڕوو بووین لە کوردستانی ئەو دووەوە لە کوردستانی ئێرانەوە. ئێمە لەگەڵ شەپۆلێکی گەورەی تەلێفون و ئیمەیل و پیرۆزبایی و خۆشحاڵی خەڵکی بەرەو ڕوو بووین و بیستوومانەتەوە کە لە هەندێک جێگا خەڵک سەردانی یەکتریان کردووە، چوونە ماڵان و نوکل و شیرینیان لە نەو یەکتریدا بڵاو کراوەتەوە. دیارە ئەمە تەنها ڕۆژی یەکەمە لە ڕاگەیەنە گشتیەکانی ئێرەدا لە میدیای هەرێمی کوردستاندا زۆر بەباشی بڵاو بۆتەوە و زۆرێک لە کانالە تەلەڤیزیۆنیەکان، سایتەکان، ڕۆژنامەکان ئەوانە باسیان کردووە و هەموو شتا ئێستا بە پۆزیتیڤ باسیان کردووە. بۆیە ئەگەر بە حیسابی ئەم ڕۆژی یەکەم بێکە، هێشتا ڕۆژێکی شتێپەڕ نەبووە، من وا دەزانم کاردانەوەیەکی زۆر گەورەی لە کوردستان دەبێت، چون بەڕاستی پێشم ڕووداوێکی گەورەیە ئەم ڕێککەوتنە.
عەبدوڵڵا مەتەدی، سکرتێری گشتی کۆمەڵی شۆڕشگیری زەحمەتکێشانی کوردستانی ئیران، زۆر زۆر سوپاس بەو هیوایەی ئەم ڕێکەوتنامە ببێتە بەردێکی بەناغە بۆ هاوکاری و بەرێیەکی فراوانتر لە نیوان هەموو لایەنە کوردەکان لە ڕۆژهەڵاتی کوردستان.
زۆر سوپاس بۆ هیوا.